Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 17 гыйнвар якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Башкорт каһарманы Зәки Вәлиди тирәсендә җанҗал туа. Утмурти мәдрәсәсендә укучылар арасында азан әйтү бәйгесе узды. Сембердә татар мәдәни үзәге нинди планнар белән яши? Җитәкчесе белән әңгәмә. Самарда яңа мәдәни журналда татарлар уздырган чаралар яктыртылмаган. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар милләте һәм театр дигән темага булачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бәйсез Уфа Губ интернет сәхифәсенә кагылышы бар дип фаразланган тарихчылар, журналистлар тирәсендә хәрәкәт янәдән башланды. Башкортстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты башкорт каһарманы Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлеге булганмы, юкмы икәнлекне тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Булар хакында атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
2010 елда Башкортстанда мәктәпләрдә төбәк компонентын бетерүгә юнәлтелгән федераль канун тирәсендәге бәхәс белән башланып китте. Яңа ел алдыннан Башкортстан Корылтайы спикеры Константин Толкачев Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша чыгыш ясап, федераль үзәкне төбәк телләре һәм аз халыклар телләре турындагы Аурупа хартиясын, Русия конституциясын, федерализм принципларын бозуда гаепләгән иде. Толкачев раславынша, төбәк компонентын саклау Башкортстандагы барлык милләт вәкилләренә дә ана телләрен өйрәнүгә юл ача. Толкачевка хәтле Башкортстанның президенты Мортаза Рахимов үзенең Московский комсомолец газетенең 2009 елның 5 июнендә басылган җанҗаллы интервьюсында гадирәк сүзләр белән һәм ихласрак рәвештә шушы ук фикерләрне яңгыраткан иде. Цитата: «Әйе, мин милли компонентны алып ташлаган министр Форсенканың гамәлләренә кискен каршы чыгам. Монда нинди милләтчелек бар? Без бит республикада барысы да мәҗбүри рәвештә башкорт телен өйрәнсеннәр дип таләп итмибез. Фәкать теләк буенча гына. Мин бары тик башкортларның, татарларның, чувашларның, морайларның һәм башкаларның үз телләрен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, йолаларын өйрәнү хокуклары булуын телим. Монда нинди җинаять бар? Цитата тәмам. Әлбәттә, Башкортстандагы чынбарлыкны белмәгән чит төбәкләрдәге татар башкортлар Рәхимовның мондый сүзләрен урра кычкырып, үрә басып, алкышлап кабул итүләре ихтимал. Әмма чынбарлык башкачарак. Беренчедән, Башкортстан президенты белмиме, әллә ялганлыймы? Башкорт телен өйрәнү Башкортстандагы уку йортларында мәҗбүри кертелгән. Беркемнән дә теләген сорап тормыйлар. Икенчедән, Башкортстандагы төбәк компоненты, әйтик, татар балаларын татарның мәдәниятеннән, тарихыннан, гореф-гадәтләреннән читләштерә генә. Башкортстан тарихы дигән дәреслек шыр башкорт тарихыннан тора. Башкортстан мәдәнияте дигән предмет белән дә шул ук хәл. Ягъни Башкортстандагы татар балалары тулысынча диярлек гомум татар дөньясыннан аерылган. Алай гына да түгел. Аларга башка халыкларның каһарманнары, гореф-гадәтләре, мәдәнияте тагыла. Шуңа күрә дә Башкортстандагы татар милли оешмалары төбәк компоненты мәсьәләсендә Татарстандагылардан башкачарак позицияда тора. Әйе, һәр халыкның балалары үз мәдәниятен, әдәбиятен, йолаларын ана телләрендә өйрәнергә хаклы булырга тиеш. Әмма мондый хокук һич кенә дә башка халыкларның шундый хокукына бәйле булырга. Бигрәк тә татар хокугы, әйтик, башкорт хокугына алмаштырылырга тиеш түгел. Бу атнада төбәк компоненты мәсьәләсе буенча Башкортстан җитәкчелегенең оппоненты, Русия Дәүләт Думасында Башкортстаннан депутат Андрей Назаров та Регнум агентлыгы хәбәрчесе белән әңгәмәсендә үз фикерләрен белдерде. Андрей Назаров Башкортстан парламенты башлыгы Константин Толкачевның дәлилләре белән килешмәвен белдерә. Цитата: «Бөтен кешеләр дә белем алу өлкәсендә тигез хокуклылар. Бу хокукка мин туган телдә белем алу хокугында кертем. Бу күзлектән караганда мин дәүләтнең мәгариф стандартында төбәк компоненты булуы яклы. Әмма төбәк компоненты кертү һич кенә дә барлык өлкәләр өчен дә гомум булган укыту дәрәҗәсен начарайтырга тиеш түгел. Ә бер халык халкының ана телендә белем алу хокугы башка милләт вәкилләре өчен мәҗбүригә әйләнергә тиеш түгел. Цитата тәмам. Әлеге вакытта, кабатлап әйткәндә, Башкортстан мәктәпләрендә башкорт телен, башкорт тарихын, башкорт мәдәниятен укыту мәҗбүри рәвештә алып барыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнада хакимиятләр тарафыннан экстремистик дип игълан ителеп ябылган бейсез.уфа.ком сайтына кагылышлары бар дип фаразланган тарихчылар, журналистлар тирәсендә хәрәкәт яңадан башланды сыман. 11 гыйнварда Медиа Корсет мәгълүмат агентлыгы сайтында Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты башлыгы Алексей Касьянов Уфа гупчылар буенча тикшерү эше тәмамлана. Февраль аенда аларга милләтара ызгыш чыгаруга бәйле җинаять эше түгәлләбрәк тагылачак дип белдерде. Касьянов экстремистик комментарийларны нәкъ шушы кешеләр язуы турында бәхәссез дәлилләр бар дип тә әйтә. Исегезгә төшерәбез, тикшерү комитеты фикренчә, яман комментарий язу белән Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе, тарихчы Николай Шуйцов, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков, Игорь Кушумов, тарихчы Сергей Орлов һәм блогер Константин Нестеров шөгыльләнгәннәр. Алар барысы да бу гаепне кире кага. Ә әлеге процессны сәяси процесс дип атыйлар. Шунысы да мөһим. Иске алган кешеләрне август аенда төрмәгә ыргыткач, аларны яклап Русияның хокук яклаучылары да, чит ил галимнәре дә үз сүзләрен әйткән иделәр. Аларны төрмәдән чыгаруны сорап, Русия президентына мөрәҗәгать иттеләр. Ә Сергей Орловка 2009 ел нәтиҗәләре буенча абруйлы Андрей Сахаров исемендәге бүләкнең дипломы тапшырылды. Уфадан читкә чыгу хокукыннан мәхрүм ителгән Сергей Орлов безнең кайбер сорауларга җавап бирде. Тикшерү эшләре нинди хәлдә дигән сорауга Сергей әфәнде белмим, чөнки безне күптән инде бер кояда чакырганнары юк, хәтта тикшерү вакыты озайтылуы турында хәбәр дә җибәрмәделәр ди.
Могу сказать, что последний раз следователя я видел в октябре месяце, то есть 3 месяца никакого следствия не идет, я даже не получил по почте обязательно в таких случаях уведомление о продлении следствия, и не только я, но и все 5 человек обвиняемых.
Сергей Орлов Уфагуб тирәсендә сәер тынлык урнашуын, бу эшне башларга кушучы хакимият даирәләрендә тикшерүчеләрнең дә эшләренең зур тавышлыга әйләнүеннән кыйсынулары белән аңлата.
Говорят близкие люди к следствию, что якобы руководство Башкирского следственного комитета, инициировавшее, как я понимаю, подачу властей это дело, напугалось его масштаба. Потому что слишком уж скандальное получается и вышло далеко за рамки республики, что подтвердило обращение зарубежных историков к президенту России Медведеву во время нашего ареста и приезд комиссии Генеральной прокуратуры в сентябре последующей.
Шунысы гыйбрәтле. Орловның Андрей Сахаров исемендәге бүләк алуы айрым башкорт сайтларында Андрей Сахаров шәхесен пишерата торган мәкаләләр тудырды. Шуларның берсендә Карагай дигән имза белән бирелгәнендә Андрей Сахаровны террорчылыкка юл ачучы сыйфатында тасвирлыйлар. Һәм әлбәттә инде аның исемендәге фондта эшләүчеләр Русия дошманнары акчасына эшитәләр дип баһалана. Алай гына да түгел, тикшерү эшләрен алып баручылар да мин диплом алырга дип Мәскәүгә бармаганмынмы, юк икән дип тикшерүләр үткәрделәр, ди Сергей Орлов. Ә дипломны миңа почташа җибәргәннәр иде, ди ул.
Организаторы решили не вызывать всех дипломантов к награждению в Москву, а ограничились тем, что разослали дипломы. Вот. И следствие наше башкирское, не имея, конечно, таких данных, увидев диплом в интернете, в моем блоге, значит, решило, что я, видимо, ездил в Москву получать и тут же послал туда запрос. Выезжал я для получения диплома или нет?
Шулай итеп, бер яктан республиканың тикшерү комитеты башлыгы генерал Алексей Касьянов тикшерү эшләре тәмамланып килә дип белдерсә, икенче як гаепләнүчеләр моны сизмиләр. Касьянов әйтүенчә, башкорт җәмәгатьчелеге Айрат Дилмөхәммәтовны Мәйдан гәзитендә Мәскәүне сүккән материаллары өчен экстремизмдә гаепләүдә тәмамлана. Якын араларда аны һәм Ревинформ агентлыгы җитәкчесе Роберт Загреевны мәхкәмәгә тарту мөмкин булачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанда яңа башкортларның милли каһарманы, кеше Башкортстанның атасы Зәки Вәлиди тирәсендә җанҗал туа. Үткән елның декабр азагында Русия Дәүләт Думасында Башкортстаннан депутат Андрей Назаров һәм икенче депутат Вяткин Думаның именлек комитетына ФСБ-га мөрәҗәгать итеп, Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлек иткәнме, юкмы икәнен ачыклауны сораганнар. Бу хәлдән соң башкорт элитасы ашыгыч хәрәкәтләр ясый башлады. 8 гыйнварда Бөтенҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты һәм башка башкорт оешмалары җитәкчеләре, башкорт галимнәре һәм башкалар рәсми Башинформ агентлыгында түгәрәк өстәл оештырдылар. Анда чыгыш ясаучыларның фикере туп-туры. Зәки Вәлиди шип-чиста, аның биографиясында шыкынырга кирәкми. Ә Андрей Назаровны думадан чыгарырга кирәк. Башкортларның радикаль күк бүре оешмасы да Русия президентына хат язып, бөек башкорт улын пишратуны туктатуны таләп итте. Һәм әлбәттә инде депутат Назаровны халыклар арасын бузуда, Русияның дәүләт нигезләрен җимерүдә гаепләде. Бу хәлләргә ачыклык кертүне сорап, сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты, этносоциология галиме Илдар Габдрафиковка телефон аша мөрәҗәгать иттем. Русияның Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлектә булганмы, юкмы икәнлеген тикшерүне сорап, махсус органнарга мөрәҗәгать иткән. Һәм башкорт оешмалары, милли оешмалары, рәсми органнарда моңа кискен каршы чыктылар, Назаровны депутатлыктан алырга дип имзалар җыя башладылар. Менә сезнеңчә, нәрсә борчый башкорт оешмаларын, башкорт идеологларын? Назаров бит фәкать тикшерүне сорый, ул бит гаепләнми.
Ай-ай-ай, бар икәнсең дип, чик. Ни сорамаска? Чикне бетергә кирәк бит инде. Органнар үзләрен заключение тәпәсәләр, күп сорау кишеләр инде.
Башкорт оешмалары нәрсәдәндер борчылалармы тикшерү ниндер аларга ярамаган нәтиҗә бирде борчылалар микән яисә
алар бит инде менә башкорт әлегә башкорт дәүләтчелегенең икенә түгел башкорт милләтчелегенең рәкиб әле и Салават Юлаев диләр алар үзенә күрә бер символ булып торалар болар инде менә символга менә алар адагатыдан ярамаган иң күп һич тә тотудан ярамай дип әммә ләкин менә мин тарихчы булар әйтәм Зәки Вәлиди тарихчы ул, Чуркова. Әмма ләкин менә аның битендә икенче дөнья сугышында Германияда булганы, анда үлкәләрдә эшләгәне билгеле. Назаровның запросы буенча нәрсә заключение булса, сәсә бөтен күп сорауларны шушы чишерәймәнчә.
Һәм бәлки Зәки Вәлиди башкортларның ниндидер милли герои каһарманы символы буларак Шелпәрәмә килүдә ихтималмы?
Урамнарны, менә хәзер университетны, аның исемен бирәләр, библиотека, менә республика, милли библиотека сыраны исемен. Ул бит, чыннан да, бөтен халыкка да, Башкортстан бөтен халыкка, бөтен кешегә дә, моның тәсире бар. Шуның өчен бу бөтен республикага, бер-ике кешегә бу решение кабул итмиләр, ә бөтен республика общественный была тиеш.
Димәк, бу Башкортстандагы бүтән халыкларга да һәм иң беренче чиратта башкортларга үзләренә кирәк бу мәсьәләгә ачыклык кертү. Кайбер мәгълүматларгә караганда, башкорт милли оешмалары үзләренең рухи аталары Зәки Вәлидине яклап, Зәки Вәлидинең якты исемен яклап, пикетлар, митингләр үткәрергә җыйналар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Ягушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Удмуртияда кышкы каникулларда мәдрәсәләрдә укучылар өчен азан әйтү республика күләм бәйгесе узды. Балалар бергә җыелып азан әйтте, сорауларга җавап бирде, бер-берсе белән аралашты. Кайбер татар ата-аналары балаларын мәдрәсәгә йөртүгә каршы, хәзрәтләрнең фикерләрен ишетерсез. Тулырак итеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Каникулларда мәчетләрдә балаларны җыеп ял иттерү, бәйрәм оештыру, бәйгеләр уздыру гадәткә керде. Имамнар җыенында кышкы каникул вакытында мәдрәсәләрдә белем алучы малайлар кызлар өчен азан әйтү буенча республика күләм бәйге оештырырга кабул иткәннәр. Бәйгенең бәйрәмнәрен дә алдан ук Удмуртия Диния нәзәрәтенең Мөслим газетасында бастырдылар да. Бәйгедә Удмуртияның татарлар тупланып яшәгән барлык төбәкләреннән мәчетләрдә дин белемен алучы балалар катнашты. Аларның яше дә төрле. Бәйгегә килүчеләрне 4 номинацияга бүлделәр. 7 яшькәчә балалар, 7 яшьтән 10га, 10-13 һәм 14-16 яшьлекләр. Алар азан әйтте, сорауларга җавап бирде.
Синең исемең ничек?
Ислам.
Сиңа ничә яшь, Ислам?
6.
Син конкурска килгәнсең. Нинди сораулар бирделәр сиңа?
Ишеләргә, азан әйтергә.
Син инде азанны әйтә беләсең?
Беләм.
Әйтеп күрсәт әле.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна мухаммад расулуллах. Ашхаду анна мухаммад расулуллах. Хайя галас салах. Хайя галас салах. Хайя галал фалах. Хайя галал фалах. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ла илаха илляллах.
Азаны кайчан әйтәләр? Азан ни өчен кирәк ул мөселманнарга?
Намазга чакыралар.
Аны кайдан әйтәләр?
Мешиттән. Рустам Садриев.
Рустам, син бүтән сорауларга да төгәл җавап бирә алдыңмы?
Әйе.
Воткинск мәчетендә балаларга дин сабакларын берничә ел элек укыта башладылар. Балаларның белемен үзләрендә дә тикшереп торалар икән. Әмма шуңа да карамастан, алар бераз югалып калдылар диде. Воткинск мәчете имамы Мөхәммәд Нур хәзрәт Ашрапов.
12 бала килдек, кызлар, малайлар, бу конкурс кирәк. Ни өчен? Соңыннан балалар үзләре килеп әйттеләр. Хәзрәт, менә мин моны белмәгән идем, моны өйрәнәсем килә дип. Шуның өчен дә бу конкурслар бик кирәк. Балалар бер-берсенә күрешеп, очрашып, сөйләшеп, үзләре бирмәгән сорауларны бирә башлыйлар.
Дөрестән дә күп очракта бит инде һәрбер мәхәлләдә балалар үзләре генә йөриләр һәм без генә шундый эш белән шөгыльләнәбез дип әйтүләре мөмкин.
Бала күрә, мин үзем генә түгел монда һәм бүтәннәргә дә карый. Менә карады, монсы әйбәтрәк укый. Алар моны күреп әйтәләр, минем дә күбрәк беләсем килә. Мөфтият уздыра конкурс 100-не яттан белүди. Бу конкурска бик күп бала һәрбер бездә дә катнаша башлады. Хәзрәт, минем дә өйрәнәсем килә, өйрәтегез, белемне бирегез дип сорыйлар.
Камбарк районы Шоли авылы мәчете имамы Ильяс хәзрәт Шакиров биредә 2 ел имам вазифасын башкара. Балаларның сабакка йөрергә теләге бар, әмма ата-аналар моңа риза булмаулары хакында сөйләде.
Балалар бар, но ата-әнәләре бик риза алмадылар, йөбермәделәр инде. Татар халкы инде балаларын бик аз йөбәрәләр. Болай дин буенча кызыксанган ата-әнәләре балаларын типтершеп йөбәрәләр. Болай салкын карайлар. Моның сәбәбе халыкның үзендә генә. Бик соң аңлыйлар. И катнаш кайланып, тияк тартыла балалар. Шуның өчен балалары бик теләп йөрләр, ата-әнәсе йөбәрми мәчеткә. Кызыксыну бар.
Әмнә Удмуртияның Сүмси районы Килмис поселогында иман йорты үткән елның җәендә генә сафка басты. Әмма дин нигезләре иренергә теләүчеләр саны күп. Бәйгегә дә 10-нан артык бала алып килгәннәр. Сүз Галимулла хәзрәт Нагимуллинга.
Иң яше 7 яшь. Шуның янында утырдым. Анысы әлхамдулиллаһи азанны да әйтте, сорауларына да җавап бирде, кыйммәтне дә укыды. Бик тере малай, субханаллаһ.
Алдан ук әйтеп үтәргә кирәк. Бәйгенең җиңүчеләрен билгеләгәндә, Килмес мәчетенә йөрүче кызларның да, малайларның да фамилияләре еш яңгырады. Азан әйтү бәйгесендә кызлар да катнашты, әмма алар алдында башка максат куелды, дип уртаклашты мәгълимә Назима ханым Ихсанова.
Кычкырып азан әйтүләре түгел, ә азанны үзен әйтә белүләрен тикшерәбез. Азан артыннан укыла торган дуганы әйтүләрен, азанның да, дуганың да тәрҗемәсен әйтеп, аннарысын һәрберсе үзенең яше буенча сорауларга җавап бирәләр. Бик әйбәт әзерләнеп килгәннәр.
Бәйгедә катнашкан һәр бала бүләккә ия булды. Бүләкләрне алырга бәйгедән соң татлы ризыклар тулы өстәл әзерләргә дин кардәшләребез ярдәм иткән. Шушындый очрашулар да, бәйгеләр дә бик кирәк дип басым ясады. Удмуртия диния нәзарәте рәисе мөфти Фойз хәзрәт.
Килеп күрешүләре, журнал очрашулары бөтен Удмуртиядан киләләр бит әле алар. Үзе бер сәфәр, үзе бер очрашу, үзе бер күңел ачу. Менә шуның өчен дә бу гамәлне без ният кылган идек имамнар белән кылырга. Киләчәктә дә менә шушындый нәрсәләрне Аллаһ Тәала безгә уздырырга насыйп итсә. Алдыбызда тагы Коръан бәйгеләре бар, төрле викторина кебек, конкурс кебек инде безнең карар кылынган планда эшләр бар. Безнең приоритет, ягъни иң беренче чиратта гыйлем бирү, гыйлем өстәү, балаларны рәтү, аларның күңелләрен күтәрү.
Дөрестән дә, айрым бер мәчеткә йөрүче балалар үзләре генә булмавын, республикада дин сабакларын алучы малайлар кызларның күп булуын күрде. Аралашты, бер-берсенең белем дәрәҗәсен тикшерде. Әле эшләргә байтал икән дигән нәтиҗәгә килгән жюри әгъзасы Равил хәзрәт Газизов.
Бу безгә күрсәтә Шебез күп әти әниләре белән имамнар эшләре, балаларны мәчеткә торту, алар белән эшләү.
Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердә татар мәдәни үзәге бинасы төзекләндерелде, анда яңа җитәкче дә билгеләнде. Аның сүзләренчә, үзәк үз алдына зур бурычлар куя. Беренче чиратта балаларга татар телен өйрәтү, җыр-бию түгәрәкләрен ачу карала. Шулай ук заманда гырлап узган Сембер җыры бәйгесен торгызу, уйна Сембер гармоны чарасын оештыру күздә тотыла. Мәдәни үзәк җитәкчесе белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләште.
Сембер татарларының мәдәни үзәге киләчәк эшчәнлеген ничек күзаллый? Бу сорау күпләрне кызыксындыра. Сәбәбе дә юк түгел. Беренчедән, аның бинасын ремонтлауга Халит кеч өлеш керткән Татарстан алдындагы әхлаки бурычыбыз уңышлы эш таләп итә. Икенчедән, мәдәни үзәк җитәкчелегенең алышынуы эшләрнең яхшыруына өметләр дә уята. Яңа директор Рәмилә Сафина бу җәһәттән үз алдына нинди бурычлар куя икән соң?
Татарстан ярдәмендә, безнең бизнесменнарыбыз ярдәмендә шундый матур итеп безнең мәдәни үзәк булдыру, ул бик зур эш. Ә икенче зур эш шушы матур мәдәни үзәкне тулы канлы итеп эшләтеп җибәрү. Ул алда торган бурычлар менә шундыйлар. Шушы мәдәни үзәктә түгәрәкләр оештыру. Балалар өчен татар теле түгәрәкләре, җыр түгәрәге, бию түгәрәге, билгеле безнең монда эшләүче кызларыбыз бик эс эш хакында утыра. Түләүле түгәрәк оештырырга да була. Мәсәлән, әгәр түләүле түгәрәкләр оештыра икән, аның 40% үзенә зарплата булып кайтачак. Менә шундый планны тора безнең. Иң зур хыялым минем, шушы мәдәни үзәкнең ишеге ябылмасын. Кеше килсен безнең үзәккә.
Аңлашыла, кеше бик зур кызык җиргә килә. Татарымдә менә шишмә, өмет туган тел ишәү, гомердә булмаган нәрсә, бөтен өлкә буенча Сембер җыры конкурсы оештырган. Ул бит өч этапта узды. Синең дә хәтерендә. Менә шундыйрак чара бәлки бу мәдәни үзәк абруй
күтәрә. Әйе, әйтә Бик дөрес әйтәсез, Сембер җыры ул гырлап узды һәм ул тарихта калды. Менә без шундый конкурсларның берсе, икенчесе буларак, уйна Сембер гармоны дигән конкурс оештырмакчы булабыз. Безнең өлкәбездә яшәп, иҗат итүче дип әйтимез, уйнаучы гармончыларны җыеп, шундый зур конкурс оештырасыбыз килә. Менә шул безнең алда торган планнарның берсе булып тора.
Бәлки Сембер җырын да искә төшерергә буладыр, бит тынып калды. Мәсәлән, Фәрит Гыйбетдинов аны Чуашстан урмаялының килде, бездә катнашты, үзем оештырам дип, аннан безнеке шиңде, ә ул бөтен Россия буйлап шулай үзебезнең бина булгач бит инде.
Бик зур хыял, бик дөрес әйтәсез. Менә шушы Сембер җырын кире кайтарып һәм аны урмай моңы кебек елда уздыра торган бер популярный бер фестивальгамы, конкурскамы әверелдерәсе килә. Менә урмай моңы нинди зур дәрәҗә статуслар алды. Ә безнең Сембердә андый гына җырчылар табалырбыз дип уйлыйм мин. Шуңа күрә менә ул Сембер җырын без аны күтәреп алып җибәрергә тиеш.
Һәм моның өчен тиешле шартлар да бар. Танылган сәнгать остасы, заманында туган тел оешмасының барча башлангычларын күтәреп алган Әлфия Рамазанованың мәдәни үзәктә сәнгать җитәкчесе сыйфатында эшкә урнашуы да мондый ниятләрнең тормышка ашуына нигез була ала.
Безнең зур хәзинәбез булган Үлья шәһәренең түгел, ә Үлян өлкәсенең Татарстанның зур хәзинәсе булган Татарстанның атказанган артисткасы Үлян өлкәсенең атказанган мәдәният хезмәткәре Әлфия Рамазанова 1 февральдан безнең шушы татар мәдәни үзәгендә сәнгать җитәкчесе булып эшли башлаячак. Һәм менә киләчәктә шушы Әлфия Рамазанованың үзенең җыр студиясын оештыру күздә тотыла.
Халкыбызның шин йөзен торгызу, милли үзаңны саклап калу һәм ныгыту ягыннан тагын нинди чаралар күрергә уйлый татар мәдәни үзәге? Ә болай гады генә әйтсәң, тагын нинди планнетләрегез бар?
Безнең тагын бик зур теләгебез бар. Теләгебезме, планыбызмы инде бу шушы мәдәни үзәктә, Алла бирса, киләчәктә 30 яшьтән арткан ханымнар, егетләр белән бергә бәхет клубы. Урысларның Камуза 30 дигән кебек бездә бәхет клубы оештыру күздә тотыла. Аннары тагын бер бик зур хыялыбыз шушы татар мәдәни үзәгендә татарча ЗАГС теркәүне булдыру. Инде без шушы эш буенча өлкә ЗАГС идарәсе хезмәткәрләре белән сөйләшүләр дә алып барабыз. Нинди матур булыр иде. Мөселман дин йолалары белән безнең шундый матур мәхәббәт, Кылгари һәйкәленә матур итеп чәчәкләр куеп, мәдәни үзәккә кереп матур итеп татарча теркәүләр, чәй өстәлләре артында утырып чәйләр эчү оештырылып китә алса, ул бик күркәм гадәт булыр иде, бик күркәм эш булыр иде ул безнең тарафтан. Яшь гаиләләрнең тормыш башлап киткәндә шундый бөек шәхесебез Кылгарыга чәчәкләр куеп, тирән тарихыбызга тагын бер кат яңадан әйләнеп кайтып, аны ирәнү хисләре уянырда, һәм дә һәр татар гаиләсе кабиләсенең үзенең мөселман татар булуына горурлык хисләре артыр дип ышанып каласы килә.
Бу Сембер татарларының милли мәдәни үзәге директоры Рәмилә Сафина булды. Аның белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы Сембер.
Мәдәният темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарда Мәдәният министрлыгы Русияның йөрәге исемле журнал чыгара башлады. Анда мәдәният өлкәсендә әһәмиятле саналган 81 вакыйга теркәлгән. Алар арасында православ чаралары үтүе, чит илләрдән килеп чаралар оештырылуы тасвирлана. Әмма туган тел татар җәмгыяте уздырган чараларга журналда урын бирелмәгән. Тулырак итеп Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Россиянең йөрәге татарсыз. Узган ел Самарның мәдәни тормышы күп кырлы булды. Кризис булуга карамастан, Мәдәният министрлыгы «Сердце России» Россиянең йөрәге исемле журналда чыгара башлады. 65 битле яхшы кәгазьдә төсле сурәтләр белән бизәлгән басманың эчтәлеге дә бай. Сәнгатьнең һәр төре йомгаклау санында урын тапкан. 200 ел элек язылган француз балеты да Самар театры сәхнәсендә яңаша кабул ителде. Өлкәдә дистәләгән зур мәдәни чаралар узды, ләкин дә мәдәни чараның тамашачысы да кирәк бит әле. Журналның мөхәррире Илья Сульдин басмага кереш сүзендә мондый фикер әйтә. Күргәзмәләр, фестивальләр булды, куанычлар һәм кәйеф китүләр булды. Иң күңелсезлеге шунда ки, фестивальләргә, күргәзмәләргә халык агылмады. Журнал хезмәткәрләре мәдәни елга йомгак ясап 81 вакыйганы кәгазьгә теркәгәннәр. Аеруча зур игътибар бирелгән православ чараларына кино сәнгате булсын, рәссамнар булсын, җыр сәнгате булсын, бу тармакка мәдәният министрлыгы игътибарны кызганмый. Хәтта балалар музыка мәктәбенә рояль алуда аерым вакыйга итеп теркәлгән. Гаҗәеп хәл. Самар шәһәрендәге Дуслык йортының мәдәни чараларын журнал яктыртып иза чикмәгән. Дөрес, Бердәмлек әштәсенең 1000-нче саны чыкты дип язганнар, Башкорт үзәге үткәргән карга туенда 82 генә тамашачы булса да, аны да вакыйга итеп керткәннәр. Әбит 21 ел буена эшләп килүче туган тел җәмгыяте зур мәдәни чаралар уздырды. Гөрләп үткән сабантуйлар турында ләммим. 2000 тамашачы җыйганына Урусь дә төшеп калган. Филармонияның концертлар залында шыгрым тулы халык белән узган Айдар Фәйзрахмановның фольклор ансамбленең чыгышы да мәдәни чаралар исемлегенә кермәгән. Шул ук вакытта 50 егет караган киноны мәдәни тормышның бер мизгеле иттереп күрсәткәннәр. Затлы журналда өлкәдә 2000 башкорт яши дип язулары да хезмәткәрләренең дәрәҗәсен үстермәй. Самар өлкәсендә 7000 башкорт яши. Журналның тышлыгында мозаика формасында бер үк сурәтләр 5-6 мәртәбә кабатлана. Ә бит Самарның үзендә генә дә 24 милли үзәк эшли. Шул милли бәйрәмнәрдән фрагментлар бирелсә, милли сәнгать коллективлары турында язылса, чыннан да журналның исеменә җисеме дә туры килер иде. Журналның исеме «Сердце России». Географик күзлектән дә, мәгънәви күзлектән дә Самар төбәге 120 милләтне үз кочагына алып тыныч, мул тормыш тәэмин иткән Русиянең сирәк бер култыгы. Россиянең рухи бердәмлегенең казанышы. Менә шул төрле культураларның бер рухта, бер юнәлештә тату иҗат итүләрендә олылап сүрәтләсә, журнал үзенең исемен аклар иде. Әлегә «Сердце России» Франция, Германия, Италия, аккош кычагына ташлана. Читтән килгәннәр кадерлерәк, читкә баручылар дәрәҗәлерәк. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Ә хәзер хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, татар милләте һәм театр дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Саша Долгов әзерләде.
Татар иҗтимагый үзәге бинасында һәр сишәмбе көнне Азатлык татар яшьләре берлегенең фикер дискуссия клубы эшләп килә. Фикер клубында сәясәтчеләр, әдәбият һәм сәнгать әһелләре, язучылар белән очрашулар оештырыла. Бирегә татар яшьләре җыела. Шундый очрашуларның берсе Камал театры артистлары җитәкчеләре белән оештырылды. Асылда сүз татар театры һәм милләт язмышы турында барды. Азатлык радиосы өчен түгәрәк өстәл сөйләшүе дә шунда язып алынды. Бүген татар театры кая таба бара? Татар театры татар милләтенә ярдәм итә аламы һәм ничек итеп ярдәм итә? Сәясәтчеләрне уздырып эш йөртә аламы ул дигән сорауларга җавап эзләнде. Мансур Гыйләҗевнең яңа гына сәхнәгә куелган курчак туе спектакле турында да фикер алышу булды. Сөйләшүдә Камал театры мөдире Шамил Закиров, театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев, Русияның халык артисты Әсхәр Шакиров катнашты. Әсхәр Шакиров Камал театрында иң өлкән артистларның берсе, әле һаман да сәхнәдә. Әсхәр абый, сез инде менә 50 елга якын татар сәхнәсендә уйныйсыз. Әйтегез әле, татар театры милләт язмышына тәэсир итә аламы? Халыкта милли үзаң тәрбияләүдә аның роле нинди?
Әлбәттә, бездә трагедия жанры күтәрелә алмады. Ни өчен? Чөнки милләтнең фаҗигасын ача торган жанр ул трагедия. Трагедия ул кешеләр язмышында гына түгел. Ул бөтен милләтнең язмышын ача торган бер баскыч. Нәрсә дигән сүз? Әгәр дә безнең милләтнең фаҗигасын ача торган трагедияны халыкка күрсәткән булсалар, ул бөтенләй икенче халык булыр иде. Ә ул ничек күрсәтмәделәр? Чөнки безнең фаҗигабыз үзебездә генә түгел, әле тышкы яктан уралып алынган фаҗига. Нәрсә дигән сүз? Безне басып изеп килгән милләтнең ничек безне юкка чыгарырга теләгәнен, бөтен милли аң белән үскәнен аңлата белә торган театр булса, әлбәттә бу бер баскыч булыр иде. Бик баскыч. Һәр бер жанрның үзенең ни бар, миссиясе бар. Шуңа күрә бездә менә комедия жанры бик көчле. Сатира жанры. Монда нәрсә кулланырга мөмкин? Әлбәттә, алар да шулай ук милләт үстерү өчен кулланыла. Драма жанры. Ә инде менә музыкальный жанрга игътибар итсәгез, бездәге биеклеккә ирешкән жанр бик сирәк. Ни өчен? Чөнки менә Тинчурин белән Сәйдәшевнең шушы музыкальный драманы сәхнәгә күтәрүе ул иң зур бийеклекләрнең берсе заман өчен. Чөнки бунда ята драма жанр музыка белән бергә тәңгәл күтәрү. Менә сез аны аңламыйсыз, як дидем. Сез аны әле сизмисез нәрсә икәнен. Ул бит менә хәзер бөтен Европада, Америкада уйныйлар бит музыкальный жанрларны, белән музыкаларны ниләрне. Ул нәрсә дигән сүз? Ул үсештә кешенең аңлатуы, үсеше. Ә бу бит 30-нчы елларда, 20-нчы елларның ахырында шушы фикри аңны, сәнгати үсешне ачып биргән кешеләр белән ул ниләр? Салихов Сәйдәшевләр, Тинчуриннар. Бу безнең сәнгатебездәге иң зур алга китүчеләрнең берсе иде. Ну менә минем үземдә инде менә соңгы вакытларда калган шул тәсир, әйтәм бит, фаҗигаи язмышны ача торган, милләтнең бөтен фаҗигасын күтәрә торган әсәрләр булмавы, драманы ачмавы милләтнең аңын тубалап тора. Аның аңа үсәргә ирек бирми. Ул аңламый. Ни өчен яшәргә тиеш менә бу дөньяда дигән фикерне ул күтәрә алмый. Инде соңгысы сәясәт дигәндә бер генә сүзне узанга сүзмеш әйтәм. Сәясәт нәрсә дигән сүз ул? Сәясәт дигән сүз милләтеңнең бүгенге язмышы өчен җавап бирү. Менә ул милләт буламы? Аның киләчәге бармы? Аны нәрсә белән милләтеңне саклап кала аласың? Ни өчен шулай булырга яшәргә тиешбез дигән фикерне сәяси аң белән үстерү. Инде соңгысы милли аңның түбән булуы турында гына бер ике сүз. Менә ни өчен милли аң түбән булган бездә? Менә без бик шулай кыланабыз бит. Татарлар укымышлы кеше булганнар алар, фәләннәр мәдрәсәләре, мәчетләре булган. Ләкин мәдрәсә мәчетләрдә булганса да, анда да бит халыкка 19-нчы, 18-нчы гасырның ахырларында әйтелмәгән, сез бит Алла сезне тигездеп яратты бөтен халыклар белән. Кемнән куркасыз сез дип? Беләсезме? Бит Алла безне бер тигездеп яраткан бөтен халыклар белән бергә. Нишә без кешеләрдән куркырга тиеш? Урыстан куркатыйш, нишмиз? Ни өчен без Урыстан куркырга тиеш? Бит дин бит шуны аңлатырга тиеш. сине Худай Тәгәле ирек итеп яраткан шаркыш кебек. Ничек син куркырган мөмкин, урыстан? Ул исемдән бер тигез. Дәүләтеңне басып алганын аңлатырга тиеш. Безне тәрбиеләмәгәннәр миллионны әнишете белән кермәгән безгә. Миллион. Безне туганда ук иретергә тиешләре. Балалар белән сез шулай тудыгыз. Сезне төрле яттан урап алган бу тормыш. Шушы тормышны җиңеп чыгаргасыз. Миллионыгызны үстерегез дигән фикер шуннан килә бит. Анасы түлән. Безне исселәр, тапсалар, таптасалар да, юк, мин татар дигән әйбердән бер вакытта да җирәнмәскә, куркмаска һәм җаның белән шанырга кирәк. Барыбер ул тормыш үзгәрәчәк. Без азат булачакбыз. Без ирекле дәүләт булачакбыз.
Монда Әсхәр абый әзрәк кенә җитәкчеләрне дә инде, режиссерларны да, драматургларны да тәнкыйтьләп китте. Шамил абый, менә сез инде 25 ел Камал театрында мөдир булып эшлисез. Әсхәр абый сүзләрендә хаклык бармы менә сезнеңчә?
Мин Әсхәр Шакировның фикерләре белән килешәм дә, элешчә килешмим дә. Театр һәр вакыт заманга тиң булып яшәргә тырышты. Соңгы елларда әзгәр Шакиров уйнаган спектакльләрнең кайберләрен генә әйтеп китсәм, әгәр дә без Идегәй спектакле турында онытсак, без хаклы булмабыз. Әгәр без Тәсез күке спектаклен яңадан искә алмасак, без хаклы булмабыз. Дөрес, алар барысы да төрле. Нинди әзгәр Шакировның тел төбе аңлашыла, ул бик югары дәрәҗәдәге сәнгать турында сүз алып бара. Ләкин театрның көндәлек эшендә милли темага, милләт темасы, милләт язмышы темасына багышланган спектакльләр шактый күп булды һәм алар һаман баралар. Без 90-нчы елларда Баязит Исхакыйга әйләнеп кайттык. Бер-бер артлы Баязит Исхакыйның өч әсәрен сәхнәгә куйдык. Аннан соң Исхакый әсәрләре буенча әлбенә бу ел гына чыкты Курчак туе спектакле. Бу шул ук үзебезнең тарихыбызга кайту, кайтырга тырышу, үзебезнең тарихыбыз турында уйлану. Болар барысы да бүгенге көн иҗат кешеләр тарафыннан эшләнәбез, бик борчылабыз. Ләкин икенче яктан театр әдәбиятыбызның башка жанрлары белән бергә кулга кул тотынып, тотышып, милләт язмышы турында кайгырта, уйлана, борчыла. Әле менә бүгенге очрашуга килүегез, сезнең йөзләрегезне күрү бик шатлык. Фикер клубы булуы, әле мин ул турыда әле кичә генә ишеттем, әле ул турыда мин ишеткәнем юк иде. Һәм ул фикернең, ул клубның булуы бик яхшы. Ләкин Әзгәр Шакировның театрны гаепләве бер яктан урынлы булса, икенче яктан урынсыз да. Мәсәлән, 90-нчы елларда сез үзегез уйнадыгыз Кишер басуы күрәгән спектакльләрен. Ул милләт язмышы турында түгел иде менә Әзгәр Шакиров. Зөлфәт Хаким язды ул пьесаларны. Алар бик үткен жанрда эшләнделәр. Гомумән, театр, әгәр дә безнең театр кебек эшләсә, сәнгатебезнең башка әһелләре дә безнең театр кадәр эшләсә, бәлки без әле болай бик кыен хәлдә дә калмаган булыр идек. Кызганычка каршы, театр белән бер тигез дәрәҗәдә безнең башка иҗат кешеләребез эшләмиләр, сәнгат кешеләребез аз эшлиләр, сәяхәтчеләребез дә бик акрын кыйналдылар. Шуңа күрә без телебезне югалтып барабыз. Ләкин мин оптимист. Минем уйлавым буенча безнең ул вакытлы шал артка чигенү дер дип уйлыйм. Әле без яңадан үзебезнең позицияләргә яңадан чыгарбыз. Чөнки замана үзгәрә, хәзер җир шары үзгәрә, кешелек дөньясы үзгәрә. Без дә бай арт, бик әйләнчеп калганнардан түгел, безнең театрыбыз. Алдынгы безнең сәнгатебез. Югары дәрәҗәдә. Әле сез бар. Соңгы еллар яшьләр арасында активлык көчәйде. Бик рамотны яшьләр килә башлады. Менә безнең үзебезнең актерларны без хәзер яшьләрне кабул иттек. Яшьләр менә былтыр 12 яшь артист алдык. Алар бөтенесе шактый нык хәзерлекле. Алар менә мин сәхнә артында кай вакытта урысча сөйләп йөрим икән, мине туктатып әйтәләр, абый татарча сөйләшик дип. Әзгәр Шакиров белән килешәм дә, мин Әзгәр Шакировны бик күптән беләм, һәм аның бөтен йөрәк тибеше миңа бик таныш, ләкин икенче яктан бик килештерәм мин. Чөнки театр үзенчә тырыша, театр үзенчә кулыннан килгәнен башына тырыша, ләкин театрның мөмкинлекләре алай бик зур да түгел.
Сез татар милләте һәм театр дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Камал театры мөдире Шамил Закиров, режиссер Фәрит Бикшентәев, Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров катнаша. Сөйләшүне Саша Долгов алып бара. Фәрит Бикшентәев 2002 елдан бирле Камал театрында баш режиссер. Фәрит әфәнде, менә кайбер тәнкыйтьчеләр, сәнгатькәрләр сезне татарлыктан читләште дип тә тәнкыйтьләп алалар. Сезнеңчә, бүген Камал театрының кыйбласы кай тарафка юнәлгән?
Минемчә, татар театрының кыйбласы шул ук урында. Ал бер кая югалмады да, югалмады да. Без аны минемчә югалтмадык та, совет заманында безне югалттырып итеп карадылар. Һәм гомумән, менә кыйбла турында мин бу очракта ничек дип әйтим? Үзем хыялы кеше булсам да, барыбер мин кайдыр сезне җиргә төшермәкче булам. Минемчә, театр сәнгате һәм гомумән сәнгат әллә ни күп шулык милли аң дибез, әллә ни күп эшли алмый. Кызганычка каршы. Шуңа күрә монда сәясәттән бик күп нәрсә тора. Әлбәттә, без менә Шамил абыйның монда өлеше бик зур. Еш кына Шамил Зинович белән спорлашабыз, сүзгә киләбез, конфликт тавак итәбез. Мин, чөнки яшьлек белән күрәсем күп нәрсәне аңламыйм әле. Хәтта миндә яшь түгел инде. Мин күбрәк сәнгатькә басым ясамакчы булам. Ә менә Шамил абый ул күбрәк театр, ул спектакль генә түгел, театр ул татар театры, ул чыннан да милләт турында уйларга тиеш. Шуңа күрә безнең менә бинада без спектакльләр генә күрсәтмибез. Безнең сәхнәдә татар җырчылары да чыгыш ясыйлар, эстрада җырчылары да чыгыш ясыйлар. Шуңа күрә бер яктан Азгар абый мәсәлән әйтте, менә иң югары нокта Сәйдәш белән Тинчурин. Шулай инде, әлбәттә, ул югары нокта Зәңгәр Шәлнең килеп чыгу. Ләкин бит ул жанр ни өчен килеп чыкты 30-26 елларда? Чөнки ул заманда татарларны кыса башладылар. Аның әдәбиятын да кисә башладылар. Шуңа күрә музыкаль жанр ул нәрсәне аңлата. Музыка аша, җыр аша халыкның күңеленә тизрәк җитеп була. Чөнки ул җиңел жанр. Чөнки ул вакытта татарның милләтне кыса башладылар. Шуңа күрә Сәйдәш белән Тинчурин нәрсәдә аларның даһилыгы, аларның бийеклеге. Алар шундый авыр вакытта менә шул юлны эзләп таптылар, Зәңгәр Шәлне тудырдылар. Татарны театрдан югалтмас өчен татар ничек тә булса нәрсәдер менә шунда моң саклансын иде. Чөнки фикер йөртү ул вакытта тыелган иде. Сәясәт шулай кырды. Шуңа күрә театр сәясәт ничек бара ул тырыша, ничектер үзенчә, ничектер борырга тырыша саклап калыр өчен. Ләкин ул бер нәрсә үзгәртә алмый кызганычка каршы. Ул сәясәткә бер нинди аның әһәмияте юк кызганычка каршы. Менә без бүгенге заманда менә шундый хәлдә сәясәтчеләр үз эшләрен эшли баралар, нәрсәгә китереп җиткәннәр ансы билгесез. Ә театр инде менә ул сәясәттә төрлечә качып та булса да, качып булса да совет заманында, качып булса да, менә совет заманында Бахтияр Канкаевларны куеп, алда да ниндидер, шигеп әйтәм, ярарга тырышып, Әсхәр Шакиров ярата, урыс дип. Ну, мин анда юк, миндә юк. Ну, совет түрәләренә ничектер баш ияргә тырышып баш исәк тә, ләкин шул ук вакытта без барыбер үзебезнекен алып барырга тырыштык. Чөнки чыннан да күп кенә театрлар менә хәзерге заманда күп кенә милли театрлар урысча уйнауга күчтеләр. Ансы сезгә сер түгел инде, беләсездер инде. Менә Мари театр, Мордва театр бөтенләй по-моему бетте име. Әйе, ике спектакль үскәннәрендә уйныйлар.
Анда символ ике телдә.
Бүген менә сез карагыз, имә, Якут театры нәрсә белән яши? Якутиядә театр. Чөнки республикалар бай. Россия аларны басып китә алмый. Чөнки рөхсәт итә шуңа күрә үз телләрендә театрлары да бар, әдәбиятта да белмим, бармы икән якутларда? Бардыр. Чуваш. Бик батыр халык. Чуваш халкы үзләренең театрлары бар, әдәбияты бар. Сәнгатьте тулайым. Шуңа күрә әйтәм ич, сәнгать, театр сәнгатьте кызганычка каршы ул бер нәрсә дә үзгәртә алмый. Менә монда сүз башында әйтелде. Татар, Алискар Камал Татар театры тіртуші. Мене біз бразына болса, тіртіп болса да, мене біз тіртушілер көресім. Сонға ол бүгінгі заманда бі ғауыр нәрсе. Шолық вақытта, айтамыш, әдебиетті бізді драматургийіні сақларға тұрша, біздің барлыққа неше ел, 8 ел, 7-ші ел біз татар, яңа татар пьес конкурсын ұздырабыз. Бізді тәнқитлілер енді, бігірек те татарлар өзі бізді, әй тәнқитлілер тәнқитлеп қалайлар да енді. Шынки мен амында таң бір, немене, сіз барызда құршақ тұйын қарадығыз, анда бі түп фикір, қорқаныш фикір. Аны біз ұлап шығармадық, аны ғайыз қақи, қашандыр, 20-ші ғасының башында еткен. Бізді бір кімде өтірі алмай, біз барып тек өзі бізді мене өтірі аламыз. Шоң көре, театрның бүгінгі қәлі бір яқтан, шыннан да біз тамашашы білен әлімтені үзмедік, тамашашы залары тулы болса да, әкін шолық вақытта біздің күреш бек қаты. Бізге икілете күреш алып барабыз. Бір яқтан өзі бізді кілер, үші яқтан аңлайсыздыр. Шоң көре, саясат, тарих, әлбәтті сіздер сәйттегі сұрауыңызда оқушы ятайды, оңды сұрау таңығына тұмай, жынан да тарихты, саясатты, сәнғат, театр сәнғат алар бірге өріліп, мен ашылай баралар. Лекен онда, ол елда әлбәтті башылықлар, лекен елдің айтамыш сәнғат, онда сәнғатның үліші бік аз.
Сіз татар милләте һәм театр дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда Камал театры мөдире Шамил Закиров, режиссер Фәрит Бикшәнтәев, Русияның халык артисты Әсхәр Шакиров катнаша. Сөйләшүне Саша Долгов алып бара. Галескар Камал театры узган ел ахырында Мансур Гыйләжевнең Куршак туе спектаклен тамашачыларга күрсәтте. Гыйләжев Куршак туен Гаяз Исхакыйның Кәләпүшче кыз 200 елдан соң Инкыйраз әсәре нигезендә иҗат иткән. Куршак туенда татар милләтенә янаган афәт, ягъни бету куркынычы искәртелә. Әсәрне сәхнәгә Фәрит Бикшәнтәев куйды. Фәрит әфәнде әсәрнең баш герое татар кызы Камер фахишәдә булып йөри, йыгышлы авырту да йәртә. Купляраның Оренбургтан да қашып шығып кетуін өлемге таба бару деп әйтәләр. Әгәр дә Камер башка юл белән киткән булса, ул әле исән дә калган булыр иде дип әйтүчеләр дә бар.
Баштан ук корбан дип бирелә торган менә шундыкмы? Бүтән нәрсәгә бирелде дә, ничек тилеләр шулай ирендерә, кушак иде. Шуннан соң кайтып барыбер пьесаны яңадан Исхакый оқыгач, барыбер ул ничектер Камер бу очракта, бу әсәрдә барыбер менә инде безгә күп таныш, күнегелгән татар кызы образы түгел. Менә ул мәсәлән хаятлар, менә ул мәсәлән шулык Мәйсәрә, аның үзенең позициясе бар, Камерның. Һәм ул кайдыр крешче. Анда аның бит сүзләре бар, мин бул иске йылаларга карамаячакмын. Менә мин кемне яратам, шуның белән китәчәк. Юк, минемчә аның гаебе юк. Аның бары тик теләге булган. Ләкин аның теләге тормышка ашмады. Теләге булган, яратырга, кемне тели шуны яратырга теләге булган. Нинди генә ниләргә карамыйча, нинди генә вакыйгаларга карамыйча, ул барыбер үзенчә яшәргә теләгән иде, менә аңа ирек бирмәделәр. Үзе башта ул шулай әлбәттә менә Нәфисә монда әйтеп китте. Әлбәттә, башта Камер ниндидер зур хата ясады. Кирәкмидер аңа үзенә охшатып курчакма ясарга. Бер бөтен фаҗига шуннан башлана. Әгәр ул шуны эшләмәсә, бәлки ул нәрсәләр булмас иде дә. Сәлимбайның күзе төшмәсе бел. Һәм гомумән монда матурлык турында сүз бара. Шуңа ул мине шул нәрсәне аңлап алып төзәтмәкче иде. Курчак булырга теләмәде ул. Аның бөтен ничек безнең телдә сквозной действие шуннан кытылырга. Ә кытылып булмый, кытыла башласаң, димәк, икенче юлга кирип китәсең.
Әсхәр әфәнде, менә сез бу спектакльдә Сәлимбай ролен уйныйсыз. Башта сезне бу рольдан баш тарткан дип тә әйткәннәр иде.
Без өйрәнгәбез менә шулай әйтәм, татар байларын укымышлы кешеләрне заманында мәчетләр ачканнар, мәдрәсәләр, гәҗитләр, журналлар чыгарганнар. Шул байларны мактап, шуларның нинди кеше икәннәре турында спектакль қойылмады бір ненеде. Татар байының бейіклігін милләт қақына нәрсәсін бергенін қойылған спектакль қойын. Татар байы болдым ол шақшы, әшәкі, құмсыз, әм ең әйбәт әйбірі. Я ғариб, я ақсақ, я күшсіз. Енді мен сақалы ұмайын, енді сақалы да, сақалы ұчырақ енді, күші күлдірілге. Нәрсе деген сөз, мұна шынды пішет қалған ел татар байларына. Әбет, ұқы ашты мұна, шықты бет китаплар, нендей байлар болған, нендей қызметлер, нендей кішілер болғанлар. Мұна нәрсе деген сөз, бір яқты шыл қораш, менің жанымның әрін тәдірі. Чүнкі бұнда дұрыстық төгіл. Фальшивый әйбірлер, бүтінісі. Әгер де мұна қазіргі байлар бүтін зәкәтлерін берсілер, 40-тан бірін. Ошысындар, мәктәпләр, мәдреселер, татар мәктәпләрін тұтсынлар, балаларға. Мұна сізге компьютер, мұна сіздің журналыз, мұна сізге жұшылар. Сізге мұна кино, мұна театрға сіз ерешексіз, татар шауқсағыз дейсілер. Мұна шыл байлар тұрында болса, ол біз тегі заманда шыл байлар болған. Татар кісінің көзін милләтін ашырға тілеген кісілер.
Тірлісі болған енді, сағы?
Йо.
Тірлісі болған.
Анда ең зорлары шулар, ең күштілері.
Олар бармақ санарлық.
Мұнда бұланда байлардың заманда ашу бармақ санарлық болған. 1905 жылда. Қазір мына байлар миллионлар көп. Нәрсе айтып мәкші болам, әлбәттә мына яңа көз қараш болу, әйе, яңаша қараш. Ол бітіне екінші әйбір. Сәнғәттә мына шу қабатланмау деген әйбір шулай ята, әйе. Гүріп ойнап келген әйбірін қабатласаң, ол тамаша шыра қызықты ғой. Меңа кішінің махаббаты фажиғаға китерәм, фажиғада кіші кішіге әйләнә. Мына шушы юлны үтәтә торган кішіні ойнау қадірлі. Мен әлі ул хатлытыгы зур, камил эшләрне беткәнне әйтә алмыйм. Ләкин мына фикри яктан, мына шушы бер күрергә тиеш. Бай шагында кіші бер, мына шу властьтар алдым бу кішілердің. Бұлар бүтіндәй кішісі болар. Мына алдың миллионер, бұл шәдәу президент ол. Шәймей қадір, әйе. Шты, шты шындан. Мына кім боласың? Бит мына шулай бит ул. Байлар да шулай ул. Байлығы беткәч кемгә әйләнә? Мына байлығы беткәч кешегә әйләнгәнен күрү тамашачыга. Әлбәттә бу бер вакыйга һәм үсеш була. Мына бу турда әйткән фикер белән мин менә килешәм. Ну күрәсез, безнең эштә буйсынмау һәм нитмәү эшләмәү мөмкин түгел. Без шулай яшәгән, өйрәнгән, әйе, безгә ансыз мөмкин түгел. Шуңа күрә мин бик кәнеше рәхмәтлемен спектакльдә. Чөнки ул аны Фәрит Рәхмәтович үзгәртте. Үзгәртте ни өчен? Фикри яктан үзгәртү кичерәк булды. Әйтәм бит, шаблоннан китү. Менә пьесада шаблонга өйрәнгәнбез әйберләргә. Шуңа күрә сәнгатьтә иң зур осталык кабатланмау.
Сез татар милләте һәм театр дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Сөйләшүдә Камал театры мөдире Шамил Закиров, режиссер Фәрит Бикчәнтәев, Русияның халык артисты Әсхәр Шакиров катнашты. Сөйләшүне Саша Долгов алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 45-дән алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сурада Гәләндә Худай Тагаланың кыдрәтен исбат итүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сураның 51-дән алып 60-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
سيز Қырандағы Хижр сурасының 51-ден алып 60-ға қадар аяттарын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Қыран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағынасын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимле Алла есімі білен. Әй Мұхаммед ғалейхиссалам, бәндәләремә Ибраһим пәйгамбәрнең қонақларындан хабар бир. Qonaqlar İbrahim peyğəmbər yanına kirgəç salam birdilər. Onlar kişi surətinə kirgən fərishtələr idi. İbrahim peyğəmbər onları tanımaqanlıqdan min sizdən qorqamın dedi. Fərishtələr aytdılar: "Sən bizdən qorqma, biz sənə şadlıqlı xəbər gətirdik. Sizdən bir ğalim bala tuacaq." İbrahim aleyhissalam aytdı: "Vəcəb Сез миңа қорт күнімдә бала белән сөйініш бирәсезме? Нин тегәҗәп нәрсә белән хәбәр бирәсез?" Фәрештәләр әйттеләр: "Без сиңа булачак хак хәбәр белән сөйініш бирәбез. Син өмет өзүчеләрдән булма." Ибраһим әйтте: "Әлбәттә, мөэмин бәндә Роббысының рәхмәтеннән өмет өзмәс. Мәгәр адашкан кешеләр генә өмет өзәрләр." Аңлатма: Bu ayetlerde fərishtələr İbrahim peyğəmbərə xatını Saradan bir ir bala tuacağın xəbər itələr. Ləkin ul vaqtda İbrahim peyğəmbər üzü də xatını da bir qart bula. Şuna görə İbrahim peyğəmbər başta bu xəbərə ixtiyarsız qəcəblənə. Ləkin son qaraq ul Allah-u Teala'nın hər nərsəgə küçü jitivin uylab qəcəblənivinin mağnəsiz ikənin iqrar itə. Тәфсир китапларының язуынша, Ибраһим пәйгамбәргә фәрештәләр тарафыннан хәбәр ителгән бу бала Исхак пәйгамбәр булган. Аңлатма тәмам. Инде Хижр сурасындагы аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Ибраһим пәйгамбәр фәрештәләрдән сорады: "Миңа сөйеніш бирүдән башка тагын нинди эшегез бар, әй илчеләр?" Фәрештәләр әйттеләр: "Без азган Çiqtən çıqqan kəfir xalıqını hələq itər üçün jibərildik. Məgər Lut peyqəmbərini iy cəməqəti bilən hələq itməbiz, barçasın qıtqararbiz. Məgər Lutnın hatını azgınlardan, şunun üçün ul da kəfirlər bilən birgə hələq bolacaq." Anlatma, Qıran təfsirlərinin əytüvünçə, Lut peyğəmbər qavimi Allah hükümlərin inkar itu bilən bir rəddən, irləri irlər bilən, xatınları xatınlar bilən yaqınlıq qalatırgan bir qavim bulgan. Lut peyğəmbər onlarını təbiqətdəgi tərtibkə turu kilməgən, həm Allah tarafından tıyılgan bu qəməldən toqtalırga bir küb ügütləgən, ləkin bu işdə unışlı bula almagan. Şuna görə Xıday Tağalə bu qavimini hələq itərgə qoşqan. Аңлатма тәмам. Қырандағы Хижр сурасының 51-ден алып 60-ға қатар аятларының татарча мағынасы әнә шундай. Сізді бұл сурадағы қалған аятлар білен таныштыруына Алла насип етсә, келесі программамызда дәвам етерміз.
Сіз Қырандан аятлар һәм оларның мәғнәсін тыңладыңыз. Мына сізнең үшін Хайруддин Садиқ әзірләгән иде. Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш қарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.